Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Εγώ θα ήθελα καταρχήν το σχόλιο σας, πιστεύετε, αν θεωρείτε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης Αθήνα και Σκόπια, ότι είναι πιθανό να υπάρξει λύση του ζητήματος.
Κοιτάξτε, τα διεθνή δεδομένα και τα εσωτερικά διμερεί δείχνουν ότι υπάρχει καταρχήν μια ειλικρινής βούληση να λυθεί το ζήτημα. Δηλαδή το λέω ειλικρινή σε αντίστοιξη με αυτό που συνέβη στο Κυπριακό.
Ναι.
Όπου φαινόταν εκεί ότι και οι τέσσερις πλευρές, λιγότερο ή περισσότερο, τελικά βολεύονταν και με τη μη λύση. Εδώ τουλάχιστον οι δύο κυβερνήσεις δείχνουν ότι θέλουν. Τώρα το πρόβλημα είναι ποιες δυνάμεις δεν θέλουν από την άλλη πλευρά. Για να μπορούμε να μιλάμε για τις πιθανότητες επίλυσης. Προφανώς υπάρχουν ισχυρές αντιπολιτεύσεις και στις δύο πλευρές που έχουν, θα το λέω, μεγαλώσει, έχουν δημιουργηθεί εδώ και 25-35 χρόνια σε ένα τέτοιο κλίμα το οποίο δεν ευνοεί την επίλυση. Και θα δούμε, αυτό είναι ένα bread affair, θα το έλεγα έτσι.
Ναι.
Πάντως υπάρχει ένας ευνοϊκός διεθνής παράγοντας, δηλαδή βλέπε ΝΑΤΟ, που θέλει να λύσει το θέμα. Και υπάρχουν δύο κυβερνήσεις που θέλουν.
Ναι.
Όμως με κοινή γνώμη, η οποία έχει μεγαλώσει με ρεφλέξ αντιδράσεις τόσα χρόνια, δεν ξέρω κατά πόσο ποιος θα κερδίσει τελικά αυτή τη συζήτηση και την
Ναι,
τελική λύση.
σας ρωτώ γιατί μετά την όποια συμφωνία θα ακολουθήσει και το δημοψήφισμα που έχει προαναγγείλει ο Ζάεφ, ο Ζόραν Ζάεφ, ο πρωθυπουργός της γείτονος, επί της απόφασης τέλος πάντων θα πραγματοποιηθεί και ένα δημοψήφισμα και μετά πρέπει να περάσει το θέμα και από τη Βουλή. Και βέβαια γίνεται και μια συζήτηση κύριε καθηγητά κατά πόσο είναι εφικτή η αλλαγή του συντάγματος της γείτονος ούτως ώστε να μην υπάρχουν μέσα κάποιοι αλυτρωτισμοί.
Το τεχνικό κομμάτι, πέρα από το πολιτικό, είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Γιατί αλλάζει το όνομα μιας χώρας, άρα θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα.
Προφανώς.
Τώρα για να αλλάξει το Σύνταγμα, εκεί υπάρχει ένα τεχνικό θέμα αν θα χρειαστεί ενισχυμένη πλειοψηφία και βέβαια το ΒΜΡΟ αν κατέβει. Γιατί μέχρι τώρα απέχει από τις εργασίες της Βουλής καταψηφίσει, τότε θα μπλοκάρει η διαδικασία αυτή. Οπότε δεν υπάρχει καθόλου φως για το θέμα της επίλυσης. Τα άλλα θέματα που λέτε, το προηγούμενο που είναι πιο πολιτικό, είναι δηλαδή αν σε ένα δημοψήφισμα θα υπερτερούσε το ναι ή όχι, που και αυτό είναι αμφίβολο, αν θα κατέβει το ΒΜΡΟ και ποιο θα είναι το ερώτημα, και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα την προτινόμενη ονομασία, νομίζω. Ακόμα συζητάμε για κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει.
Ναι.
Όλοι λέμε ότι θα είναι μια...
Θα υπάρχει ένας γεωγραφικός ή χρονικός προσδιορισμός.
Ένας προσδιορισμός. Το Νέα Βόρεια, δεν ξέρω, παλιά,
ναι.
Δεν ξέρω πώς θα το πω.
Ναι.
Το άλλο πρόβλημα από την ελληνική πλευρά είναι ότι εδώ και 30 χρόνια έχουμε κρύψει κάτω από το χαλάκι ότι οποιοδήποτε προσδιορισμός, οποιαδήποτε αναφορά σε μια εθνική ταυτότητα ή έναν εθνικισμό, να το πω πιο έτσι, έναν επιθετικό εθνικισμό, ακόμα και αυτή την εκδοχή παίρνω, έχει ένα όνομα. Μιλάμε πάντα για ένα μακεδονικό πράγμα.
Ναι.
Εθνικισμό, ταυτότητα, γλώσσα, αυτό δεν μπορεί να απαλληφθεί. Δηλαδή όσο κι αν θέλει κάποιος που διαπραγματεύεται να απαλληφθεί, αυτό δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που το ισχυρίζονται αυτό το πράγμα. Δηλαδή η αξίωση δεν υπάρχει, δεν μπορεί να συζητηθεί αφού υπάρχει.
Ναι.
Αφού
αυτό ήθελα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, σε ποιες εγγυήσεις θα πρέπει να επιμείνει η ελληνική πλευρά ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η επιστροφή των αλυτρωτικών διεκδικήσεων από κάποια άλλη κυβέρνηση, όπως η προηγούμενη του Γκρούευσκη.
Νομίζω αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση για να το καταλάβουμε. Είναι ποιοι είναι οι κανόνες εκείνοι, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις δηλαδή των δύο όμορων κρατών, τα οποία τα υποχρεώνουν σε μια συμπεριφορά. Η μια πλευρά, το ένα είναι υποχρέωση καλής γειτονίας, άρα θα πρέπει η χώρα αυτή να φέρεται ως καλός γείτονας απέναντι σε έναν άλλο γείτονα που είναι για παράδειγμα η Ελλάδα και να μην οικειοποιείται σύμβολα, ιστορία κλπ. Και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα, μάλλον υπάρχει ένα δικαίωμα αυτής της χώρας στον αυτοπροσδιορισμό όπου κανείς δεν μπορεί να υποβάλει ή να επιβάλλει τους όρους, το όνομα κλπ. Αυτά τα δύο λοιπόν που είναι αντιθετικά στην περίπτωσή μας, όπως φαίνεται τα τελευταία 30 ή και 60 χρόνια, αν το πάρουμε από το 1950-60, από την εποχή της Γιουγκοσλαβίας.
Του Τίτο.
Ναι, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να μας είναι αδιάφορο. Δηλαδή να μην μας ενδιαφέρει πώς λέγονται ή τέλος πάντων αυτοί να μην προσπαθούν από την άλλη πλευρά ντε και καλά να οικειοποιηθούν κομμάτια της ελληνικότητας του ονόματος περιοχής. Τώρα, ο αλυτρωτισμός σημαίνει είναι μια επιθετική ενέργεια, μια αξίωση ότι θέλω να πάρω κάτι που ανήκει σε έναν άλλο, κυρίως έδαφος. Mm-hmm. Αυτό αν θυμάστε, ήδη από το 1992 είχε αλλάξει ένα τμήμα του συντάγματος.
Το άρθρο 119 λέτε.
Ναι, είχε φύγει ένα άρθρο του συντάγματος και είχε αλλάξει η σημαία. Το οποίο θεωρήθηκαν πολύ επιθετικά, αλυτρωτικά έτσι, αλυτρωτικές κινήσεις. Αυτό που λένε τώρα αυτόν τον καιρό που ακούω και μου κάνει εντύπωση είναι να βγει κι άλλο ένα άρθρο του συντάγματος, αυτό που αναφέρεται στο ενδιαφέρον που δείχνει η χώρα στους ομογενείς της. Ή κάτι τέτοιο. Αυτό.
Ναι,
πράξη
ναι.
Ότι υπάρχει στο δικό μας σύνταγμα. Και είναι ένα άρθρο το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλά συντάγματα, ειδικά του βαλκανικού χώρου.
Το 49 είναι αυτό το λεγόμενο. Ναι. Υπάρχουν κάποια άρθρα δηλαδή που είναι πραγματικά. Αλλά εφόσον είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να περάσει, γιατί απαιτούνται τα 2/3 της Βουλής να περάσει η αλλαγή του συντάγματος, άρα θεωρώ, κύριε καθηγητά, ότι δεν υπάρχουν και φοβερές ελπίδες επίλυσης.
Ναι. Επαναλαμβάνω πάλι, είναι το θέμα του περιεχομένου σε αυτά που λέμε. Γιατί αν κάποιος διαβάσει αυτό το άρθρο. Όπως το έχει το ελληνικό σύνταγμα, για ποιο λόγο η Ελλάδα έχει αξίωση να το βγάλει η άλλη χώρα και για να μην το βγάλει η Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή το θέμα είναι το περιεχόμενο που δίνει κανείς στις διατυπώσεις. Mm-hmm. Υπάρχει αλυτρωτισμός. Δεν ξέρω αν υπάρχει αλυτρωτισμός. Δηλαδή υπάρχει μια κοντόφθαλμη, ένας επιθετικός εθνικισμός. Ναι, με τα σύμβολα, με τα ονόματα, τα αγάλματα, αυτά. Αυτά προφανώς και μέχρι εκεί νομίζω όλοι συμφωνούμε θα πρέπει να αφαιρεθούν ή να κάνουν πίσω. Τώρα βέβαια στον κόσμο, τον οποίο τον έχεις γαλουχίσει επί μία γενιά με τέτοιου είδους σύμβολα και ιδέες, θα πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερη δουλειά. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό σε 6 μήνες. Όπως και στην ελληνική κοινή γνώμη που τους συμμετέχονται σε συλλετήρια ή οπουδήποτε αλλού, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το όνομα αυτό θα παραμείνει έτσι κι αλλιώς, το οποίο αναφέρεται σε κάτι άλλο διακριτό τέλος πάντων. Δεν είναι από μόνο το αλυτρωτικό το όνομα.
Ναι.
Σε μια σύνθετη ονομασία.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι θα τα ξαναπούμε, διότι το θέμα άνοιξε.
Είναι η αρχή τώρα. Ναι,
είναι η αρχή ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.